halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee aad si toos ah uga dhageysataan mawjadaha gaagaaban ee heerarka FM-yada geeska Afrika, khadadka taleefoonada gacanta ee dalalka qaar kood iyo bartan internetka voasomali.com.
Awisin wanaagsan dhegaystayaal, waa Khamiis 27-ka bisha Noofambar sanadka 2014. Idaacaddeenna Fiidnimo waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya Sahra Cabdi Axmed iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeenimana waxaa ka mid ah 13 dhalinyaro Soomaali oo loo soo taagay maxkamad ku taala Britain iyagoo loo haysto dambiyo ah kufsi iyo ka ganacsiga jirka gabdhaha yaryar.
Dowladda Soomaaliya oo xidhay guddoomiyaha degmada Baraawe iyo saraakiil ciidan, kuwaas oo lagu eedeynayo inay bixiyeen amar dhuxul loogu dhoofiyey dekedda Baraawe.
Kulan magaalada Muqdisho ku dhexmaray madaxweynaha Soomaaliya iyo xildhibaanada taageersan ra'iisul wasaaraha ee diidan mooshinka.
Qodobadaas iyo kuwa kale
asaga noo yeeray wuxuu noogu yeeray noo sheegay inuu yiri waxaan rabnaa maadaama khilaafku baahay waddankuna arrin xasaasi ay marayso waxaan rabnaa inaan wada hadal waxaan ku dhameyno marka wada hadal baan idiin furayaa marka wada hadalka ku soo dhawaada ayuu madaxweynuhuna yiri.
Qodobkaas iyo weliba Kenya oo dib u furtay masaajidadii magaalada Mombasa ee toddobaadkii hore la xiray ayaan idiin haynaa doodi gaaban iyo qodobo kale markii hore warkii dunida. Mas'uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in qof isa soo miidaamiyey oo wata gaadhi laga soo buuxiyey walxo qarxa inuu isku qarxiyey gaadhi kale oo ay lahayd safaaradda Britain ee magaalada Kabul, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 5 qof oo uu ku jiro 1 qof oo u dhashay dalka Ingiriiska. Hadal qoraal ah oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ayay ku sheegtay in weerarka ay ku dhaawacmeen 33 qof oo kale oo dhammaantood ahaa dad u dhashay dalka Afghanistan. Safaaradda Ingiriiska ayaa xaqiijisay inay jireen dhaawacyo soo gaadhay dadkii saarnaa gaadhigaasi, laakiin ma aanay bixinin wax tafaasiil ah oo intaa dhaafsiisan. Kooxda Taliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka iyaga oo sheegtay in ay ula dan lahaayeen sida hadalka ay u dhigeen ciidamada shisheeyaha ee dalka xoogga ku soo galay oo dil iyo dhaawacba ay u geysteen. Waxay ahayd tii u dambeysay ee mawjado weeraro ah oo dhowaanahanba ka dhacay caasimadda Afghanistan, iyadoo badi xoogaga shisheeyaha ah ay u diyaar garoobayaan inay bisha soo socota ka baxaan waddanka ay dagaaladu halakeeyeen.
9 qof oo ay ku jiraan 3 ka tirsan askarta India iyo 3 rayida ayaa waxa ay ku dhinteen Kashmir. Dhinaca xiga, India isku horimaad hubaysan oo maalin ka socday halkaasi Khamiistii waa Khamiistan maanta dhexmaray askarta iyo kuwa looga shakisan yahay in ay fallaagada muslimiinta ay yihiin. Saraakiisha militariga ayaa waxa ay sheegeen in ku dhawaad 4 fallaaga ah oo ku labisnaa dharka militariga ay subaxnimadii Khamiistii saaka ay weerar ku qaadeen saldhig uu militarigu ku leeyahay halkaasi oo isaga soo dhoobeen goob ay leeyihiin durjoogta oo ku taala deegaanka Arniya oo ku dhow xuduudda ay la wadaagto Pakistan. 3 ka mid ah fallaagada ayaa waxa ay ku dhinteen israsaasintaasi ay iswadaarsadeen labada dhinac. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in fallaagada ay markii hore dhex galeen dadka deegaanka, waxaana la sheegay in dhowr shacab ay ku dhinteen israsaasintii halkaas ka dhacday. Weerarkan ayaa yimid iyadoo ra'iisul wasaaraha India iyo Pakistan ba ay ka qayb galeen kulan wa ra'iisul wasaarayaasha labada wadan ee India iyo Pakistan ba kulan ay lahaayeen wadamada Koonfurta Aasiya oo ka dhacay dalka Nepal.
Wadooyinka magaalada Ferguson ee gobolka Missouri ee bartamaha dalkan Mareykanka ayaa maanta degan kadib 2 habeen oo xasilooni darro ba'ani ay ka jirtay magaaladaasi. Dadka degan Ferguson ayaa ka gadooday go'aan ay gaadhi xeerbeegta loo saaray inay eegaan dil uu askari cadaan ahi u geystay nin dhalinyaro ah oo madow ah oo aan hubaysnayn. Arbacadii ayaa magaaladan waxa ka dhacay dibadbaxyo teelteel ah, hase yeeshee tirada booliska oo aad loo kordhiyey, baraf da'ayey iyo fasax laga galay dalkan Mareykanka toddobaadkan ayaa loo badinayaa in ay kaalin ka geysteen yaraanta dadkii isku soo baxa sameynayey. Arbacadii shalay ayaa boqolaal qof ay ku hor dibad baxeen dowladda hoose ee magaalada St. Louis, kuwaas oo ku dhawaaqayay ceeb ceeb ereyo ay ka mid ahaayeen. Booliska ayaa xidhay saddex qof, kuwaas oo diiday inay kala tagaan. Saddexda qof waxaa ku jiray mid lagu eedeeyey inuu dagaal geystay.
Cilmi baarayaasha ayaa waxa ay sheegeen in tallaalka cudurka Ebola ee loogu talagalay in cudurkaasi lagula tacaalo uusan lahayn wax waxyeelo ah kadib markii lagu tijaabiyey ku dhawaad 20 qof oo ah dadka mutadawiciinta ah ee ka shaqeynayay goobaha ay joogaan dadka cudurkaasi uu aafeeyey. Wargeys ka soo baxa dalka Britain oo isagu ka hadla dawooyinka ayaa waxa uu sheegay Arbacadii shalay ahayd in saynis yahanadu ay sii wadayaan tijaabada kale ee tallaalka, kuwaas oo la siinayo dadka iskood isu xilqaama ee caafimaadka ah 48 asbuuc ee soo socda. Ujeedada loogu sii eegayo tallaalkan dadka ayaa waxa ay tahay in go'aan laga qaato sida tallaalkan uu ugu habboon yahay in dadka la siiyo. In kale,
awaysin wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a, haatanna London. 13 nin oo Soomaali ah ayaa lasoo taagay maxkamad ku taalla magaalada Bristol ee dalka Britain, iyagoo loo haysto dembiyo ay ku jiraan kufsi iyo ka ganacsiga jidhka hablaha. 5 ka mid ah raggan ayaa waxa xaakinkii maxkamaddu uu sheegay inay kufsadeen gabadh 16 jir ah, halka gabadh kale oo ay walaalayihiinna uu kufsaday mid kale oo ka mid ah raggan. Sida ay qorayaan warbaahinta Britain, baaritaano ay booliisku sameeyeen ayay ku ogaadeen in raggan iyo kooxo kale ay ka ganacsanayeen jidhka gabdhaha yaryar, iyagoo siinayay lacago iyo maandooriyaal si ay ula seexdaan rag kale. Jaaliyadda Soomaalida ee Bristol oo soo saartay war saxaafadeed ay ku cambaaraynayaan falkan ay sameynayeen raggan Soomaaliyeed. Haddaba Maxamed Cabdi Sandheere ayaa arrimaha khadka telefoonka ee London uga wareystay Cabdixaafid Jaamac oo ah saxafi ka tirsan telefishinka Universal.
Maxamed Mahadsanid, arrintan waa arrin in muddo soo jiitamaysay xaqiiqatan daa'ir Soomaaliyeed oo fara badan oo ilaa 13 gaaraysa saameyn ku yeelatay dadka Soomaalidana aada iyo aada u taabatay, gaar ahaan waalidiinta.
Waan gartay, marka waa maxay eeda loo soo jeedinaya dhalinyaradan?
Waxaa lagu eedeeyey dhalinyaradan, lagu soo eedeeyey in ay falal galmo iyo isugu jira taabasho, waase hadalka u dhigeen ciidamada dembiga baaraya booliiska ay ku sameeyeen gabdho ayagu aan qaan gaarin sharciga Ingiriiska marka la eego.
Waan gartay, marka waxaad ii sheegtay inay 13 ahaayeen, arrintan inteeba ayaa la sheegay inay soo socotay oo dembi baaristu ay tilmaantay in dhalinyaradan ay soo wadeen?
Arrintan waa arrin in muddo soo jiitamaysay, walow hadda halkan aan lagu xusanin xilliga 2 sano lasoo dhaafay, sanad iyo barkii lasoo dhaafay, arrintan waxay arrin mugdi soo food saaray jaaliidda Bristol. Waxaan jeclahay Maxamed, inta aanan jaaliidda Soomaalida dhan isku darinin, jaaliidda Soomaalida Bristol waa dad wada shaqeeya, jaamacada dhigta, arday wanaagsan, darajooyin wax ku oran iskuulka keenay. Da'yartaan waa in aad iyo aad u fara yar, way qurux badan tahay in la kala sooco oo la sheego wanaagga oo mar walba maaragtay dhinaca xun oo keliya aan la fiirin ama dadka yara dhibaatada geysanaya. Dhanka kale, 42 dembi oo kala duwan baa 13 dhalinyaro
ayaa lagu soo oogay.
42 dembi oo kala duwan baa lagu hayaa, baa lagu soo eedeeyey. Yacni waxaana laga hadlayaa haddii arrintu ay dhacdo oo la xukunku uu dhaco maalinta berita ah, in maaragtay 12 sano ugu yaraan midkiiba lagu xukumayo, xaaladduna ay markaas weji kaloo hor la ay yeelanayso dad fara badan mustaqbalkoodii iyo noloshoodii ay mise gaar ahaan waalidiinta Soomaaliyeed oo ayagu soo barbaariyey ubadkan oo dad wanaagsan ah oo waxbarasho iyo diin iyo khayr kusoo barbaarshay, balse nasiib darro siyaabo kala duwan dariiqa shaqal lexday waalidiin rabeen.
Waan garad, sida ay warbaahintu sheegayso, waxay sheegeen in hudheel ay falka foosh xunan iminka aan ka wada hadlaynay inay ku sameynayeen oo ay qolal kiraysan jireen.
Sidaas baan ribootka ku qoran kolleya inay maaragtay hostel meel yaro hodheel weyn oo hodheelada markay hodheel yahay dadka idin dhegeysanaya dhegeystayaashiina waxay u fahmi karaan hodheel weyn oo laba maala afar ama shan star amaahan waa hodheelo yarar oo xaafadaha ku yaala oo maxaa la yidhaahdaa dadka gurda-aantu ay haysa iyo maaragtay lagu hayo marka ma ahan meel weyn oo dhalinyaro intay hodheel u karaysata dhalinyaro u yari jirtay ma ahan laakiin waa hodheelo xaafadaha ku dhex yaala.
Waan gartay kasoko faraxumayntaas dhinaca jinsiga ah waxaa la yidhi in iibinta daroogada iyo adeegsigeeduna uu meesha ku jiray.
Afartanka dambi ayay ka mid tahay inay iibin jireen daroogo ay haatan markaad wareysatid askarta falkan gacanta ku hayso qaar ku hadalay xaqiiqatan markaad tiraahdo evidence ma haysaan haabay ku leeyihin ama wax cad ma haysaan oo arrinta laakiin wax cadayna inay arrintaa dhalinyarada ku jireen ma jirto walow ay leeyihiin qaarkood way qirteen.
Ma jiraan markii la hor keenay meeshii dembiga loogu soo jeedinayay qaar la yidhi idinku dembi malihiin iska taga?
Waxayna soo hadlay aabo soomaaliyeed oo bris ku yiri wiilkayga mahala intoodii kale oo dhan waa la xukumay. Haddii aada u fiirisatid qoraal saartay ay soo saartay maxkamaddu ama sidaas ayaa in maaragtay ninkaa uu ka maqan yahay inta kalena maaragtay ay dembiilayaal yihiin ama eedaysanayaal ay yihiin maxkamaddiina.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdixaafid Jaamac oo ah saxafi ka tirsan telefishinka Universal oo isagoo London ku sugan. Wuxuu khadka telefoonka ugu warramiyey wariyaha v o a Maxamed Cabdi Sandheere.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, waxaad la socotaan v o a Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay xabsiga dhigtay guddoomiyaha degmada Baraawe iyo qaar ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda kuwaasoo lagu eedeeyey inay bixiyeen amar dhuxul looga dhoofiyey dekedda degmada Baraawe. Haddaba hadalkan ayaa waxaa v o a da u sheegay xeer ilaaliyaha guud ee dowladda Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo isagu booqday dhowaan Baraawe si ay u soo baaraan arrintaasi. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa xeer ilaaliyaha Axmed Cali khadka telefoonka ku wareystay.
Kadib markii aan helnay xogo khuseeya in dhuxul si sharci daraa looga dhoofiyo dekedda Baraawe, magaalada Baraawe, islamarkaasna xukuumaddu iyo madaxweynuhuba ay awaamir kasoo saareen in dhuxushaas aan laga dhoofin karin, la mamnuucay. Sidoo kalena United Nations Security Council kuna ay kasoo saareen muxuu ahaa iyagana ay kasoo saareen awaamir lamid ah in mamnuuc ay ka tahay dalka Soomaaliya in dhammaantiisba laga dhoofiyo dhuxusha lagana jaro lagana sameeyo. Xogahaas markii aan helnay kadib ayaan runtii mas-uuliyiin iyo hay-adaha baarista iyo law enforcement-ga ka kooban oo anigu aan hogaaminayo xeraalinta militariga ay ku jiraan oo nabadsuguddu ku jirto oo ay booliisku ku jiraan oo militarigu ay ku jiraan ayaa marka safar ku tagnay si aan baaris arrimahaas eedahaas la soo jeediyo ugu samayno.
Marka Baraawe markii aad tagteen maxaa ku aragteen?
Ficlan Baraawe markaan tagnay waan kuurgal badan iyo baaritaan fara badan ayaan ka samaynay. Talaabadii ugu horreysay oo aan aragnay waxay noqotay in dhuxushii taallay markii xukuumaddu dowladda Soomaaliyeed ee maamulka Baraawe la wareegtay 5th October saddex meelood marka loo dhigo laba meel oo ka mid ah inay dhuxushii maqan tahay. At the same time-na waxaan baaristii ku ogaanay in dhuxul kale xataa ay soo gashay oo iyadana ay dhooftay. Xogaha aan helnay iyo baaritaankii kadib waxaa noo soo baxday ilaa saddex doonyood oo buuxa oo dhuxula inay ka baxday magaalada Baraawe tan iyo intii ay maamulka iyo awoodda dowladda gacanteeda ay ku jirtay.
Dabcan dee awood ciidameed baa meesha joogta oo militarigii baa jooga, ciidamadii midowga Afrika jooga. Cidda aada u amarkan fududeysay inay baxdo dhuxushaasi waayo?
Kolley amarka wuu jiraa oo idina ma dhoofin karto. Dadka ganacsatada ee dhuxusha iska lehna awood ay ku rartaan iyada oo aanay amar haysanin ma jiri karto. Sidaa darteed inuu jiro awaamir ka timid xagga ama military ha noqdo ama hay'ado kale ha noqdaan inuu jiro way cadahay sidaas baana baaristu ay ku wajahneyd runtii baaritaankana kama hor dhacayo laakiin ilaa hadda dad mas-uuliyiin ah oo gudoomiyaha degmada ku jiro oo taliyihii nabadsugidda ku jiro oo taliyihii saldhigga boolis ku jiro oo taliyihii ururka meeshaa fadhiyo militariga uu ku jiro ganacsatadii duxusha lahayd ganacsata doomanka lahayd qaarkood ayaa tuhun ahaan ilaa hadda u xiran oo baarise ay ku socota.
Marka gudoomiyihii wuu xidhan yahay iyo saraakiisha kale ama mas-uuliyiinta kale ama ganacsatadaasi dhammaantood?
Ha, gacanta dowladda ayay ku jiraan waxay.
Marka
baaris baana ku socota.
Marka goorma ayaa xidheeno ama intii atuunkani soo baxay ilaa goorma tallaabadana qaadeen?
Tallaabadan kolley maalintii sabtida ahayd ayaan anagu baraawo tagnay kadibna baaritaankaygii muddo yaroo kooban ilaahay mahadiis baaritaan aad u qoto dheer oo tiim aad u culus ay runtii ay hogaaminayeen bay ahayd. Baaritaankiina si degdeg ah ayaan maaragtay u gudagalnay. Laga bilaabo waqtigaas waxay ka dambeeyeyna xubnahaasi waxay soo galeen gacanta dowladda. Haddana baaris baa lagu hayaa oo intooda badan Muqdisho joogaan.
Markaad eegtid ciidamada AMISOM ayaa iyana dee magaalada ciidamada jooga ka mid a iyaguna dee dabcan weyn ognaho awood bay leeyihiin, iyagu door noocaa bay arrinta ka ciyaareen?
Baaritaanku nooma caddaynayo inay involved ku ahaayeen ciidamada AMISOM. Magaalada meel ka baxsan oo umbrella la yidhaahdo ayay degan yihiin. Amniga iyo ayagana aada u ilaaliyaan. Ayagana markii aan wareysanay oo qoraallo ka qornay qaarkood cadeyn ka qornay waxay noo cadeeyeen inay jirto dhowshaas in la dhoofiyey. Na kala hadleen mas-uuliyiinta degmada iyo maaragtay mas-uuliyiinta militariga meesha joogay ayna u cadeeyeen mas-uuliyiintaasi inay ayagu ay amreen oo ay tahay wax si sharci a ku baxayso. Marka wax saameynaho ay ku lahaayeen ma jirto, laakiin ayaga waxaan ku haysanaa oo runtii ay lug ku leeyihiin ka gaabiyeen mandatekoodii, maxaa yeelay waxay ku joogaan United Nations mandatekeeda, Security Council mandatekeeda ku joogaan. Security Councilkuna wuxuu kasoo saaray arrintan qaraar buu kasoo saaray oo mandateka AMISOM uu ku daray inay mamnuuc tahay in laga dhoofiyo dhuxul meel kasta oo Soomaaliya ka mid ah. Awood bay u leeyihiin marka inay kaga hortagaan ay ku joojiyaan qaanuun ahaan iyo mandate ahaanba, laakiin waxaad moodaa inay ka gaabiyeen. Taasna waa su-aalo hadda socda oo iyagana sodooda wax laga weydiinayo.
Xeer ilaaliyaha guud ee dowladda Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo khadka telefoonka ugu waramaya Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu kaasi ahaa.
Caweysin wanaagsan dhegaystayaal. Iyadoo weli aan xal loo helin khilaafka u dhexeeya madaxda Soomaaliya ayaa waxaa Muqdisho shalay ka dhacay kulan dhex maray madaxweynaha Soomaaliya iyo guddi xildhibaano ah oo ka socda oo ka socdaan idhaahde xildhibaanada taageersan ra-iisul wasaare Cabdiweli. Kulankan ayaa looga hadlayay sida xal looga gaari karo khilaafka hadda jira. Haddaba xildhibaan Bishaar Ugaas Ibraahin Ugaas Cali oo ka mid ahaa xildhibaanada madaxweynaha la sheegay inay la kulmeen ayaa Caasho Cuud uga waramay. Waxay kulankaasi kaga wada hadleen.
Madaxweynaha isagaa noo yeeray, wuxuu noogu yeeray, noo sheegay, wuxuu yidhi waxaan rabnaa maadaama khilaafku baahay waddankuna arrintii xasaasi ay marayso, waxaan rabnaa inaan wada hadal waxaan ku dhammayno. Marka wada hadal baan idiin furayaa, marka wada hadalka kusoo dhawaada, ayuu madaxweynuhuna yidhi.
Waa gartay, marka yaa wada hadalka loo furaya? Madaxweynaha iyo kooxda xildhibaanada ah ee mooshinka diidanba, mise xildhibaanada oo dhan iyo madaxweynaha, yaa loo furaya wada hadalka?
Wada hadalka waxaa loo furayaa hay-adaha dowladda oo dhan way iswataan, hadday ahaan lahayd hay-adda fulinta oo xukuumadda ah iyo baarlamaankii iyo madaxtooyadii. Marka khilaafka hareeyey waa la og yahay waddanka, marka wuxuu wada hadalka u furayaa xukuumadda oo la rabo in meesha laga bixiyo iyo madaxtooyada. Annaguna waxaan nahay hay-addii kale ee ku lahay shaqada oo ahayd kormeer. Marka hadalka sida uu dhigay wuxuu yidhi madaxweynuhu hadduu burburo, hadday burburto hay-addan fulinta oo ah xukuumadda, golaha wasiirada ee ra-iisul wasaaraha waa la heli karaa. Haddii ay madaxweynaha hadduu dhintana waa la bedeli karaa, laakiin hay-adda dalka haday burburto si loo daaweeyo male sidaa daraadeed waxaan rabnaa in la wada hadlo wixii dhacay laga wada hadlo oo ah in hore loo socdo oo wada hadal la bilaabo anaguna waxaan niriyeen wada hadalka waxaa ka horeeya mooshinka mooshinka baarlamaanka waa in laga celiyaa oo aada la hadashaa kooxdii mooshinka keentay ee xildhibaanada ahayd kabacdina guddoomihii baarlamaanka waa nala fadhiyey kabacdina aan wada hadalkaan furno baanu madaxweynaha ku wada hadalna
waxaad bishaar markaa iga warantaa madaxweynaha waxaad hor dhigteen in xildhibaanada kale ee baarlamaanka ka tirsan ee mooshinka keenay in mooshinkaasi ay joojiyaan kadib la wada hadlo madaxweynaha muxuu taa idinka yiri
madaxweynaha mintaas wuxuu naga yiri si cad buu wuxuu nagu yiri xildhibaanadii mooshinka keenay ya adinka waa laydin wada hadshiina waxaana idin wada hadashiinayo anigana iyagana waa la hadlayaa iyo guddoonka baarlamaanka oo markaas uu nagala fadhiyey guddoomiyaha baarlamaanka
marka adinka guddigiinan hadda ka socda xildhibaanada diidan mooshinka la damacsanaa in lagu rido ra-iisul wasaaraha ama cod kalsooniya markale loogu qaado adinka waxyaabaha aad rabtaan ee aad dalbanaysaan madaxweynahan aad u sheegteen maxay ahayd
annagu waxaan dalbanaynaa oo aan rabnaa waqtiga noo haray maadaama uu yar yahay xukuumaddana aysan hadda haddii la burburiyo dhisidda hay-adaha xukuumad kale in la abuurana ay waqti qaadanayso waxaan niri wixii dhacay oo khilaaf ahaa oo hareeyey hay-adaha dowladda waa wax laga gaari karo sidaa daraaddeed yaanan mooshin lagu xallinin yaanan hay-adaha dowladda la burburinin wada hadalka ha lagu dhammeeyo oo nucurkiisu yahay inaan dib ugu noqonno annaga baarlamaankana aan noqonno maaragtay markhaati noqonno ama dhexdhexaadiyaal noqonno oo aan wada hadashayno madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ama xukuumadda
xildhibaanadiinan mooshinka diidan xildhibaan bishaar marna ra-iisul wasaaraha ma iska aragteen arrimahan ku saabsan mooshinkan horay iyo gadaal mar walba loo waday baarlamaanka la keenaya haddana la celinaya ilaa iyo buuq iyo gacan ka hadalka xataa dhaliyay marna ra-iisul wasaaraha ma la fariisateen oo ma la hadasheen oo adinka waxyaabahaad aaminsan tihiin ma u sheegteen ama wada fariisateen marna
haa ra-iisul wasaaraha waa is aragnay waa ka wada hadalnay annagu waxaanu ra-iisul wasaaraha u jeedinay in uusan mooshinkan laga keenay xukuumadda uusan xal u ahayn ummadda soomaaliyeed muddada yara u hartay waad og tahay hadda hay-adda sida uu madaxweynuhu ka sheegay copenhagen xukuumadda wax badan oo weyn bay qabatay oo la taaban karo hanaan dowladnimada soo socdo adduunyadu waa iyadana ammaanayso annaga waa tan ciidamadeena indian oceanka ma garanaysaa dagaalkii mataqaanaa lagu qabsaday meelo badan oo koonfurtii bartamaha soomaaliya ah sidaa daraaddeed waxaan ka wada hadalnay masiirka ummaddan iyo danta ummaddan iyo dalkan sida loo samatabixin karo laguna gaarsiin karo higsiga 2016
xildhibaan bishaar waxaa laga yaabaa soomaali badan oo ku dhagaysanaysa in hadalkaaga aanay si weyn ula dhicin oo dad badanoo soomaaliya waxay aaminsan yihiin in xildhibaanada ay tooda uun fiirsadaan aanay danta shacab ka fiirin ma laga yaabaa idinkuba xildhibaanadiinan inaad tihiin xildhibaano gorgortan ku jira oo nin waliba siduu xil u xasilisan lahaa inay hawsha dhinaca u socoto oo aan dan shacabba laga fekerin weli haddii aad tihiin baarlamaankii
haa waxaan u malaynayaa ummaddii soomaaliyeed inay baratay xildhibaanadii hore u soo maray iyo dowladihii kuheelgaarka ahaa ee na soo maray iyo baarlamaankan farqi weyn baa u dhexeeya baarlamaankan waa baarlamaan xadaariya aqoon ku dhisan cilmi ku dhisan waayo aragnimo ku dhisan baarlamaan si saraaxad le wax isaga dhaadhicinaya diidaya maaragtay wuxuusan qofka mabaadi uusan aaminsanayn ama wax sharciga ka qaldan diidayo oo ka dhiidinayo waaye ma aha niman hadda dantooda keliya eegaya danta ummadda inaan eegayna waxaa caddaynaya 6 bisha mooshin laga keenay xukuumadda ayaan ilaa hadda ku hortaagannahay muhiimadduna ma ahan inaan anigu wasiir noqdo ama aan wasiiro noqono ama aan dana gaara ku helne in dalka la badbaadiyo ayay ka turjumaysaa taasna fikradda laga qabo hadda aan ka qabno waxa weeye inaan badbaadino qarankeenna inaan hore u socono in dowladdeenna ay noqoto dowlad tayale oo gaarsiin karta higsiga 2016 doorasho hadduu alla idmo
xildhibaan bishaar waxaad moodaa sida xildhibaanada marka la wareysanayo ay u hadlaan iyo sida ay u dhaqmaan inay kala duwan tahay dad badan oo soomaali ah waxaa websaydyada laga daawaday oo iyadoo duuban lasoo bandhigay xildhibaanadii oo mooshinkii buuq iyo qaylo iyo waxyaabaan loo baahnayn ku hor joogsaday laakiin haddaa haddaan kaba gudbaba hadda madaxweynaha maxaad ku ballanteen oo ku kala tagteen
madaxweynaha waxaan ku ballannay inaan guddi wada xaajooda iyagana ay guddi soo tirsadaan innaguna aan guddi tirsanno guddigaas ayaa waxay noo furayaan wada xaajood
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan bishaar ugaas ibraahin ugaas cali oo ka mid ahaa xildhibaano la sheegay inay la kulmeen madaxweynaha caashe ibraahin aadan caashe cuud ayuu khadka telefoonka ugu warramayey
waa tahay weli arrimahaas ayaynu ku guda jirnaaye. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta mar kale ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed. Cabdiweli Gaas ayaa waxa uu sheegay in khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda Soomaaliya uu saameynayo dhinacooda. Hadalkan ayuu maanta ka sheegay mar uu booqday magaalada Boosaaso. Wariyaha V O E da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo duhurnimadii maanta soo gaaray magaalada Boosaaso ayaa ugu horeyn shirkiisa jaraa'id ku sheegay in safarkiisu uu salka ku hayo u koorgelida xaaladda ammaanka ee gobolka Bari iyo dib u eegista mashaariicda horumarineed ee ka socda garoonka diyaaradaha iyo dukada magaalada Boosaaso.
Ujeedadu weynayn waxay ahayd in uu koorgalo hawlaha amni ee ka socda gobolka, mashaariicda horumarineed ee ka socda gobolka oo ay rabboorku ka mid yahay kamid tahay inaan u kuurgalo.
Madaxweynaha Puntland oo wax laga weydiiyey khilaafka soo kala dhex galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa sheegay in horey Puntland ay uga hadashay mowqifkooda ku aadan arrimahan, isagoo mooshinka ra'iisul wasaaraha lagu ridayna ku tilmaamay mid aan waqtigan ku habooneyn dib u dhacna ku keeni kara hawlaha tirada badan ee u yaala madaxda dalka Soomaaliya, una baahan in la dhameystiro sida heegsiga 2016 in la gaaro.
Annagu aragtidayada ku saabsan arrinta ayada ah waan dhiibanay, warsaxafadku u dambeeyay ayaanu ku dhiibanay, annagu arkaynay saacaddan iyo waqtigan inaysan munaasab ahayn mooshin in la keeno ka dhan ra'iisul wasaaraha. Marka waxaan aragnaa in barnaamijkaasi dib looga fiirsado.
Muranka ka dhex aloosmay madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa madaxweyne Cabdiweli sheegay inuu saameyn ku yeelan karo Puntland, isagoo madaxda dalka ugu sarreysana ugu baaqay inay is afgarad ku dhameeyaan arrimahan cakiran.
Puntland jasiirad maaho Soomaaliya ka tirsan tahay, waxay xagga ka jira annagana waana saameynayaan. Marka saacaddii annaga naga dhunta oo ficnayn naga dhuntaana waa khasaare dalka dhan soo gaaray weeye. Dabcan marka waxaa rajaynayaa marka barnaamijkaasi in uu ku dhammaado safgarad dalkuna ay ka shaqeeyaan wixii horumarka dalka ah.
Madaxweynaha Puntland ayaa waxa ballanqaadyadiisii ka mid ahaa inuu fidin doono gogol nabadeed oo ay ka soo qayb galaan dhammaan beelaha Puntland si loo tirtiro colaadaha iyo waxyaabaha ay kala tirsanayaan dadka ku midoobay maamulka Puntland, waxaana uu sheegay in shirweynahaas dhowaan la qaban doono.
Waxyaabu ka soo hormari karaa ama waxyaabu dib uga dhici karaa, laakiin barnaamijkaasi waa noo diyaarsan yahay. Waxaan rajaynayaa Puntland inay isu timaado, Puntland ay wada hadasho, Puntland wixii dhexdeeda ku jira mugdiyan uu baxo, Puntland oo marka mid ah oo meel u wada jeedo hal ujeedo leh horumarkeeda ka shaqeynaysa, wadada ka shaqeynaysa, inuu shirka ka soo baxayaan rajaynayaa. Nabad weeye waddanku waa barwaaqo roobaan helay, siyaasad ahaanna aad buu wanaagsan yahay. Waxaan is leeyahay waqti ay ka fiican tahay Puntland ma jirtaa is leeyahay.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maalinimadii shalay ka soo ambabaxay magaalada caasimadda u ah Puntland ee Garoowe ayaa xalay ku sugnaa magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar, waxaana la filayaa in magaalada Boosaaso uu sii joogi doono muddo toddobaadyo ah. Faadumo Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Waa tahay Faadumo Yaasiin Jaamac, aad iyo aad bay u mahadsan tahay dhegeystayaal. Bartamaha ayaynu kaga jirnaa barnaamijkeenni, haatana nagula nasta mid ka mid ah kaalimihii heeso.
Uri garar baat dagay hatan sadku ba dagay hagen ku raaya mariyan so ted tadigan atiman raham bodaya mariyan so ted tadigan atiman raham bodaya adairo lalayo adairo lalayo adairo lalayo adairo lalayo
VOA.
Caweysin wanaagsan dhegaystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:30. Qodobo kala duwan ayaa idaacaddeenna caweysnimo idinku soo maqan oo ay ka mid tahay magaalada Mombasa oo dib loo furay masaajiddo toddobaadkii hore ay xidheen ciidamada amniga ee Kenya, sidoo kalena barnaamijkii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
Taray aad baad u mahadsan tahay. Laba toddobaad ka horba markii afar masaajid oo ku yaala magaalada Mombasa ay ciidamadii cadaaladda isugu dhisteen masaajidadaas oo la kala yiraahdo Safa, Muusa, Sakiina iyo Wadimina.
Wadooyinka magaalada Ferguson ee gobolka Missouri ee bartamaha dalka Mareykanka ayaa maanta degan kadib laba habeen oo xasilooni darro ba'anay ay ka jirtay magaaladaasi. Dadka degan Ferguson ayaa ka gadooday go'aan ay gaadhi xeer beegta loo saaray in ay eegaan dil uu askari cadaan ahi u geystay nin dhalinyaro ah oo madow ah oo aan hubaysnayn. Arbacadii ayaa magaaladan waxaa ka dhacay dibadibaxyo teelteel ah, hase yeeshee tirada booliska oo aada loo kordhiyey, baraf da'ayay iyo fasax laga galay dalkan Mareykanka ayaa loo badinayaa in ay kaalin ka geysteen yaraanta dadkii isu soo baxayay.
Sagaal qof oo ay ku jiraan saddex ka tirsan askarta India iyo saddex rayida ayaa waxa ay ku dhinteen Kashmir tixigta dhinaca India. Isku horimaad hubaysan oo maalin socday oo maanta Khamiisa ku dhexmaray askarta iyo ciidamada looga shakisan yahay in ay fallaagada xiriirka la leeyihiin muslimiinta. Saraakiisha milatariga ayaa waxa ay sheegeen in ku dhowaad afar fallaaga ah oo ku labisan dharka milatariga ay subaxnimadii Khamiistii weerar ku soo qaadeen saldhig uu milatarigu ku leeyahay halkaas oo isaga soo dhoobeen goob ay leeyihiin duurjoogta oo ku taala dhanka deegaanka Arniya oo ku dhow xuduudda ay la wadaagto Pakistan India. Saddex ka mid ah fallaagada ayaa waxa ay ku dhinteen rasaaseyntaasi ay iswadaarsadeen askartii fallaagada.
Mas'uuliyiin dalka Afghanistan ah ayaa sheegay in qof isa soo miidaamiyay oo watay gaari laga soo buuxiyay walxo qarxa in uu isku qarxiyay gaari kale oo ay lahayd safaaradda Britain ee Kabul, kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan shan qof oo uu ku jiro hal qof oo u dhashay dalka Ingiriiska. Hal qof oo kale oo ay hadal ay soo saareen aan idhaahday wasaaradda arrimaha gudaha ayay ku sheegeen in weerarka ay ku dhaawacmeen ilaa 33 qof oo kale oo dhammaantood ahaa dad u dhashay dalka Afghanistan. Safaaradda Britain ayaa xaqiijisay inay jireen dhaawacyo soo gaadhay dadkii na gaadhigaasi, laakiin ma ayna bixin wax tafaasiil ah oo intaasi dhaafsiisan.
Waxaan idilkiin badhagaystayaal, waa habeenimo Khamiisa, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A-da. Bal qodobka ugu horreeya qaybaha dambe ee idaacaddayada, magaalada Mombasa waxaa dib loo furay masaajiddo toddobaadkii hore ay xireen ciidamada amniga ee Kenya kadib howlgallo ay sameeyeen. Haddaba khadka telefoonka ee Mombasa waxaan kula xiriiray saxafiga Cabdulqaadir Jeelaani, waxaana ugu horreyntii aan weydiiyey xaaladda furitaanka masaajiddadan.
Taray aad baad u mahadsan tahay. Laba toddobaad ka horba marka hore markii afar masaajid oo ku yaala magaalada Mombasa ay ciidamadii cadaaladda isugu dhisteen masaajidadaas oo la kala yiraahdo Safa, Muusa, Sakiina iyo Wadimina, kadib markii ay wada shareen culimaadooyinka gobolka iyo mas-uuliyiinta gobolka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ka socotay dowladda dhexe ee dalka Kenya, waxay go'aansadeen مثلا إن مساجدة دي بالله فرع وحالة تاكي البازدة الله فرع مساجدة موسى يسكينة حلي أولاها اللي يقدونيها كاوتي يعني من بأسا ورباهنة وحا أوشاقي إن قدية الله مجا على مساجدة قدية ناسو أي وشاقين دوانان كوة كاوتي يعيد مدى أنك في أي وشاقين سيار وحيابها مركات أي أركان إن أمي درعي فوري كتو وحا أوشاقي إن مساجد كالي دمان أمينة أمانتي لفرم أي سابوت هاي يدن ولي قدية الله حسار مساجد كاتي أنا يصور رقمان أمضاء أي إمان مدشي يماشي لو بطرق قرأ إن وكل ما أحس الرجيين إن قلت أنا دري لفرم دورا مثل كاتبا
عبد القادر جيلاني إن قدية العصوبة waqtigan masaajidada si loo xilsaaray ma waxa ay ka dhigan tahay inay si maamuli doonin gudiyadii hore masaajidada uga jiray oo kuwa cusub ayaa waqtigan loo sameeyay
maya gudiyada masaajidada idin kala yiri ama maamulaha waxa ay leeyahay gudiyadii hore intaan dalinyarada jabdeesan fikirka jihada iminka wadwada aanay qabsan ku hore u maamulay iyo kuwa kale oo deegaanada ama xaafadaha jabdeesan ay ku yala laga soo xulay ayay ka kooban yihiin gudiyada waxaana la sheegay in gudigaas kaliya aan loo deyn doonin howlaha iyo maamulka masaajidada balse ay bisha kala socon doonaan masuuliyiinta deegaanka iyo ciidamada county commissioner ninka la yiraahdo Nelson Marwa ee deegaanka Mombasa waxa uu in masaajidada kaliya aanay kormeeri doonin ababa howlgaladooda aanay ku ekaan balse xataa ay kaniisadaha sidaasoo kale ay ilaalin doonaan
waa tahay waxaa jirtay in culays fara badan dowladda Kenya lagu saaray intii masaajidadan ay xireen ba arrimaha masaajidadaasi iyo wadaadada kale deegaankaasi siyaabo kala duwan loogu dilay marka arrinkan ma waxaa soo dedejiyay ay dadka caadiga ee magaalada iyo guud ahaan ba deegaanka u arkaan culayska Kenya koray mise waxaa jiray wada xaajoodyo iyo dadba socda dowladda muddo dheer kadibna arrintan ka gungaaray
taarooyin tan iyo markii masaajidada ay qabay waxaa jiray ururo muslimiinta sidoo kale hoggaamiyasha muslimiinta Kenya oo wada baaqay ku aadan in masaajidada dib loo furo waxaana ay tilmaameen in xirtaanka masaajidada aanay noqonayn hal markaas looga gungaaro ama looga hortago dalinyarada ee fikirka mayrka adag xambaarsan waxaana ugu dambeyn isla gartay in masaajidada dib loo furo khatar masaajidada loo kontrol loo ogaaday
waa tahay imaamiyada iyo guud ahaanba wadaadadii masaajidadaasi ku xirnaa ama haddii qoto maamulka ama kuwa kale ku cibaadeysanayay caadiyan ma ku soo noqdeen tan iyo maanta oo masaajidadii ma lagu cibaadeysanaya
masaajidada dadkii ku dukanayay masaajidda caalami ay ugu dukadeen walow xilliga oo hoorda laga qaaday ama la furayay ay ahayd xilli ku dhoweed sanaadii dhowr anaguna aan ka fogeyn ka jiilaani ahaan halka aan ku sugannahay iyo halka masaajidada maanta laga furay ay isu jiraan fogaan dheer laakiin waxaa wararka soo gaaray ay sheegayaan in caadi loogu dukaday masaajidada wuxuu aal xaqiiqo ahayn in maamulidii hore halkaasi dadku ugu dukan jiray ay ka soo qabtaan kale
waa tahay waxaad bal iga warantaa jeelaan iyo dhinaca kale waxaad joogtaa magaalada Mombasa oo ka mid ah deegaanada xeebta ee muslimiinta ay ku badan yihiin ee dalka Kenya meesha saldhigga ugu weyna bal waxaad marka ka warantaa guuxa dadka ka imaanaya waa mid noocee tan iyo markii la furay masaajidan ilaa iyo galabta
runtii dadku waxaad moodaa inaanay iyaguba raalli ka ahayn dhibaatooyin halkan ka dhacaya haddii ay ahaan lahayd howlgallada ay ciidamada ka sameynayaan meelaha lagu cibaadeysto iyo dhalinyarada markaasi lagu eedeeyo inay la kulayeen amni darada waxay aada u soo dhaweeyeen bulshada ku dhaqan gobolka hadalladii ka soo yeeray mas-uuliyiinta siiba gobolka ee countiga Mombasa Xasan Cali Joho oo uu sheegay inay raadinayaan dhalinyarada ay ula fariistaan isla markaana ay uga ogaadaan fikirka ay xambaarsan yihiin iyo waxa ay damacsan yihiin waxaa kale oo uu sheegay Joho inay sameeyeen dhalinyaro la shaqeynaysa ciidamada amniga oo abuqaabraada isla markaana usoo gudbiya wixii xooraan ah ay markaas u arkaan qof dhibaato ku haya deegaanka iyo shacabkaba ama qof doonaya inuu wax maleego taasina aad bay usoo dhaweeyeen shacabka
waa tahay marka dadkaasi mukhaabaraadka ama masaajidada ay ka tirsanaanayaan mise guud ahaanba deegaanka
maya waa nooc dhalinyaro ah oo aan ciidamo ahayn oo informas ah oo soo gudbiya ciidamada kaliya wixii akhbaaraad ay markaasi helaan oo si voluntary ku shaqeeya kadibna mustaqbalka laga yaabo inay marka ciidamo ay u noqdaan deegaanka balse hadda waxaa loo qoray in soo gudbiya dadka dhibaatada mara ay xaqadaha sugaan
kaasi wuxuu ahaa saxufiga Cabdiqaadir Jeelaani oo ku sugan magaalada Mombasa oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha VOA Sahra Cabdi Axmed dhinaca kalena ciidamada ammaanka gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa waxa ay wadaan hawlgal lagu sugayo ammaanka xuduudda gobolka uu la wadaago Soomaaliya ciidanka ayaa waxa ay xirxireen tiro badan oo dad ah oo looga shakiyey in ay dalka si sharci darro ah kusoo galeen, waxaana ay sheegeen in ay ku raad joogaan rag hubaysan oo xuduudda Soomaaliya kasoo gudbay. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Gudahaan dalkani Kenya, hadalhaynta ugu badan waa ka shaqaynta ammaanka, iyadoo xubnaha kala duwan ee dowladda dalkani Kenyana ay farta isku fiiqayaan, balse guntu waxay isugu imaanaysaa in muwaadin walbo Kenyana looga baahan yahay ka shaqaynta ammaanka. Taliyaha ciidanka booliiska ee Islaanta Sirdoonka gobolkani Waqooyi Bari oo wareysi gaar ah siiyey idaacadda V O E-da ayaa shaaca waxa uu ka qaaday inay jiraan kooxaha isku dayay in argagixiso geliyaan muwaadiniinta Kenyaanka ee ku sugan Garissa County oo uu ku sheegay inay ku wareegayaan xaafadaha kala duwan ee gobolkani ila madax bannaan iyo dadka deegaanka ku sugan deegaanka Liboyo kulan. Dhammaajale ayaa sidoo kale shaaca waxay ka qaadeen in ay arkeen rag hubaysan oo kasoo gudbaya xuduudda Kenya iyo Soomaaliya. Taasina waxaa idaacadda V O E-da u xaqiijiyey in ay jirto arrinkaasi. Taliyaha ciidanka sirdoonka gobolkani,
that is from Liboy going all along Amey going to Oluko,
waxa uu yiri deegaanada Liboyo ilaa iyo Hamey Haluko laga tegay Galmagala ilaa deegaanada Ijaara oo idin leh. Wararka aynu ka helinaa ayaa ah warar aad iyo aad qaali noogu ah. Waxaynu helinaa in ay jiraan koox halkaasi ku dhuumaalaysanayo oo doonaya in dhacdooyin ay ka geystaan gudaha dalka. Waxaan doonayaa inaan halkan kaaga xaqiijiyo waxa weeye in ay maalimahoodii soo dhamaadeen oon tilaabo ka qaadeen, waxaana kuu sheegayaa in qaarkood aan soo qabqabanay oon xiriiray.
Let us continue cooperating the way we are, they are giving us such information.
Marba marka ka sii dambeysa gudaha dalkani Kenya waxaa soo gala tiro qaxooti ah oo ka imaada dalka Soomaaliya, badankood xabsiyada ayaa la dhigaa. Marka ay soo galayaan gudaha dalkani Kenya, waxaana arrinkaasi duluc u ah in aysan iska soo dhiibin xarumaha loogu talagalay, taasi oo uu Muuse iyagoo shaaca ka qaaday in loo baahan yahay muwaadin walba oo qaxooti oo doonaya in dalkani Kenya uu soo galo inuu xaq u leeyahay inuu Kenya soo galo, balse loo baahan yahay in goobaha laiska dhiibo uu iska dhiibo.
Aslam in the refugee camp, that is Dadaab, Agadera, Ivo or Dakale. Such a people should not come directly from
dadka magan galiya doonka ee imaanayo xariyaha qaxootiga Dadaab, sida xerada qaxootiga Xagareere, Ifo iyo Dhagaxli. Ma aha dadkan inay si toos uga yimaadaan dalkooda ayna soo qabtaan Dadaab, iyagoo markaasi kasoo gudbaya si toosa xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ay wadaagaan. Waa inay shaaca ka qaadaan goob walbo ay kaga sugan yihiin xuduudda. Halkaasi waxaa inoo jooga caaqiliin dowladda u shaqeeya oo loo yaqaana jifafka, kuwaas ayaa la doonayaa inay isku dhiibaan, markaasna ay dowladdu iyo hay-adda qaramada midoobay UNHCR ay ka wada shaqeeyaan hanaan walbo dadkaasi loo keeni kara xariyaha qaxootiga Dadaab. Madaxweynaha dalkani Kenya Mr. Uhuru Kenyatta ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in muwaadin walbo oo Kenyana aan loo qoondayn karin askari suga ammaankiisa, balse loo baahan yahay in qof walba oo muwaadin ah uu asaga ammaankiisa ka shaqeeyo lana shaqeeyo sugidda ammaanka deegaanka uu ku nool yahay.
There will never be one policeman for every citizen in this republic. It's not possible. Let us not cheat each other. Unless we as citizens work together with our security forces.
Gudahaan golaha wasiirada ee dalkani Kenya, laamaha ammaanka ayaa fadhiyo kala duwan ka kala yeelanayo sidii looga hortagi lahaa kooxo badan oo argagixiso ah gudaha dalkani Kenya dhibaatooyin ka geysto, iyo weliba qulqulatooyinka ka jira deegaanada Turkana, Isiolo, Moyale oo ayaguna ay dilal fara badan ka socdaan. Gudahaan gobollada waqooyiga dalkani Kenya, gaar ahaan deegaanada xoolo dhaqatada ay ku dhaqan yihiin, ayaa noqonaya mid hurayo, isku celis tiro badan oo kor u dhaafaysa ilaa iyo 104 qofna ay yihiin kuwii argagixisada gacantooda ku dhintay, halka tiro intaas la egna ay noqonayaan in burcad xoolo kala dhacaysa iyo weliba qabiilo ku diriraya qoyiga kore ay kala geysteen. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Waa tahay haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban ee barnaamijka Fiidnimo, waxaa ku soo diyaariyey magaalada Muqdisho wariyahayaga Axmed Xasan Culad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda sare ee dowladda sida madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed ayaa wuxuu gaaray heerkii ugu sarreeyey. Haddaba khilaafkani xaggee uu salka dhigi doonaa ama uu ku dambayn doonaa? Waxaa ku eegi doonaa xubinta dooda gaaban. Waxaana igala qaybgelaya jawaahir maxamuud baarqab oo ah guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir iyo suleymaan maxamed ibraahim oo ahaa ekis xildhibaan hore ee dowladdii ku meelgaarkaheed ee soomaaliya. waxaana su-aasha hore aan siiyey jawaahir maxamuud baarqab.
ha bismillaahi raxmaan raxiim. anuu waxaan aaminsanahay inuu ku dambayn doono sharciga, kadibna lagu kala bixi doono baarlamaanka. haddana maratoriyaalo muushinkii la qaybiyey markii khilaaf yimaado madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isqabtaan maanta nooguma horeyso ilaa lixdanka khilaafka uu soo socday dan haddana xal imaan jirin. marka waxaan aaminsanahay wax walba oo laysku qabto hadday leeyihiin marjac iyo meel loola noqdo waqtigay rabtaa qaadato, laakiin waxaan aaminsanahay muddada lagu ballamay in wax walbaba ay xalku ku dhammaan doono. sida aan arkayno ama aan ka warqabno ummaddana inta hadda ugu badan ay hadal hayaana in baarlamaanka looga fadhiyo, guddoonka baarlamaanka in looga fadhiyo, xalka kama dambaynta ah asigu horyaala.
haye salaama.
bismillahi raxmaan raxiim. horta anigu waxay ila tahay khilaafkan halkuu calaha ku dhigan doono waxay tahay runtii beesha caalamka iyo ummadda soomaaliyeedba ma ogola maanta waqtiga in laga faa'iidaysta la doonayaa. waqtiga inoo haray waa waqti aad u kooban, waa 18 bilood dowladda mandate-ka u haray. waxaa la rabaa waxa weye dalka in la gaarsiiyo doorasho iyo nidaam, ma aragtay runtii dalku isku doorto. haddii la wada shaqayn waayo oo runtii maanta sida loo kala taagay ay noqoto, baarlamaanka waa kala qaybsan yihin, baarlamaanka si xoog loo kala qaybsan lama dafiri karo. kow, haddii maanta iyadoo wada socdo geedi socodkii nidaamkii electionkii la rabay iyo wixii la rabay maanta ay la fulin waayo oo ay noqoto in saa ay hawsha ku istaagto, waxaa iman doonta xal xalkan ka bedelan oo ah maanta in ay noqoto in Soomaaliya usoo degdegto in maaragtay runtii nidaam cusub uu yimaado. waayo waa in ay noqotaa oo ay ka fekeraan maanta mas-uuliyadda iyaga saaran oo dalka saaran oo dadka ka saaran oo runtii maanta la rabo waqtigii ay mandate u qabsadeen oo 2016 ahayd oo 18 bilood ay u hadhay, haddii ay shaqadii kasoo bixi waayeen iyagoo wada jirta, wax cusub baa iman doona. waxaa cusub oo ah in Soomaalidu ay tashato, kana tashato maanta wareerkan iyo buuqan jira. waayo iyadoo shaqadu socoto oo runtii xukuumaddu shaqaynayso oo shaqadii si wanaagsan u socoto ayaa buuq la soo geliyey oo runtii buuq lagu furay, buuqa xukuumaddii lagu furay. maanta caalamku wuxuu taagaya war hala wada shaqeeyo, ummadda soomaaliyeed waxay leedahay hala wada shaqeeyo, baarlamaanka wuxuu leeyahay hala wada shaqeeyo. way dhici weysay soomaa, ciddii fudud, ciddii fudud baa baxaysa, ciddii fudud ayuunbaa baxaysa. waa ciddii khilaafka keentay,
waa ka aragti duwana, because anugu haweenaan ahay wax badan ayaan ka aragti dheerna ragga, waxaan uga aragti dheerna xanuunka anaga darsina la'a. anagu waxaan rabnaa waa nabad, walaalkay waa kaga duwanahay beesha caalamka. beesha caalamka anagu inay arrimaha soomaaliya iyo waxa horyaalay constitutionkeena sharcigeena inay ka hadasho xaq u lahaa. beesha caalamka wixii aan ku leenahay, wixii taa kuleena iyo soomaalida ay kaga u qabanayaana wax baryaa maaha. caalamka ayaa maaragtay sida u samaysano, waxaan ka midnahay beesha caalamka. marka aniga walwalka asiga uu ka qabo in beesha caalamka iyo mandate-ka 2016 waxaan leeyahay yes, waa gaaraynaa. waxaan leeyahay khilaafka uu dhammaanayaa baarlamaanka dhammaynaya. waxaan leeyahay baarlamaanka cidda diidan mawshinka waa labo qolana way keentay, wuxuu ku dhammaanayaa majoritiga la raacaya baarlamaanka, wuxuu ku dhammaanayaa uun kaga aragta duwanaa. kow, beesha caalamka horta biyaha qoorta inta qofna laga qabto maanta waa laga baxay xilligii soomaaliya. biyo cabbi ma cabbaysina la dhahay. dad dowlad soomaaliyeedaan nahay, constitutional leenahay, sharci dejiyaasheenna ayay ka go-daa, madaxweynena waa leeyahay dalka, ra-iisul wasaare iyo madaxweyne way isqabtaan maanta uguma horeyso. marka waa la wada baxaa iyo wax cusub horta imaanaya ma jiraan, wax wada baxayana ma jiraan. waxaan u sheegayaa marka walaalkay barnaamijkan meeshii ugu dambeysu saaray, qalinkii ugu dambeeyey iyo gacantii miiska inta ku garaacda birta, anu horaan u sheego waxaan ku yidhi guddoonka baarlamaanka laga rabaa gacan adag oo wax kala goysa. waa laba marka baarlamaanka qolada diidanee dhehe xukuumadda way joogaysaa, ra-iisul wasaaruhu ma dhacayana. hadda hadday wax isku hayaan madashay imaanayaan, qoladale waa sax iyo madaxweynaha saxna madashay imaanayaan. laakiin waxaan rabnaa iyadoo kaleera idaacadaha la geliyo aanay buuq ku jirin, inay gacantaad ama cod horta dood la geliyo, ha la ogaado markaas qof walba fikirkiisa la cabiro, laakiin daasado la tumo iyo firinbi la yeeriyo iyo boorar la qaadood mooda bannaan baxyo iyo mucaawino la qaybinayo maaha baarlamaanka. kowan yahay waxa laga sugaaya ka badan marka waxaan leeyahay beesha caalamkan Soomaaliya waxa kuma qasbi karto arrimaha Soomaaliyana Soomaaliya Soomaaliya iska leh constitution leenay asaga loo noqonaa cid dad ka qabto iyo cidan ka qabanba waxaan leeyahay sharciiga weyn sharciiga dadka ka sareeyo
marka waxaan leeyahay go'aanka ugu dambeeyay waa
baarlamaanka
haye
runtii horta waraashay jawaayn waxaan u maleeynaa
su'aalada xildhibaanada inta badan xildhibaanada inta badan a fikir kooda raaci
kaadi
taas inuu dhamaan
xildhibaanada maqalaad okay waxaan tahay xildhibaanada maqalaad badna marka eegno reality gaana eegno mooshiga kuwa qoreyba xaq u soo noqday hadda waxa garays wasaaraha soo aaday qaran burburay weeyaan wadar suma
laakiin
xalku waxa ma qoraya in la wada shaqeeyo meesha maade wax kale ma
hada hadii la shaqeyn waayo
hadii la shaqeyn waayo cid qilaaf ka keentay ba baxaysa
dabcan hada wuxuu sheegay horta asaga gabadha wuxuu yiri ceeshii wuxuu soo noqdo sheegay xildhibaanada Soomaalida waxay tiraa war jiraba akaare war jiraba akaare ma dheera maalintu bir waa jiraba suma waa sabtiga iyo baarlamaanka sadanka bisha iyo marka dooda la galo anigu marka meel uu xildhibaano ku soo noqdeen iyo xildhibaano kala galaayo waxba iga ma gelin aniga laakiin waxaan qabaa oo anigu aan arkayay xildhibaano cabanayo ayaga laftirkooda mucaaradka media ka hadlaya qaarkoodna ay leeyihiin anaga saxan labadoodaba anigu waxaan rabaa sharciga iyo gurbaantumka in sharcigu sareeyo haddii kalsooni jirto ra-iisul wasaaraha loo soo noqday ciddaana baxaysay meesha ma taalle cid ra-iisul wasaaraha kursiga ku celinlaydna waxaa laga rabaa ayadoon doodin inay fadhiistaan aqlabiyadna ummadda soomaaliyeed ku qanciyaan cidda kalena waxaa laga rabaa haddii madaxweynuhu uu saxan yahay miiska wada hadalka inay iyaguna nagu qanciyaan adigu ma ogoshahay marka in sharcigu uu ka sarreeyo wax walba ma ogoshahays xildhibaansugsug xildhibaan xildhibaan qaranaad soo noqoto dalka maantay uma baahna hebelaa soo baxay iyo inta badnaydaa timid iyo wararka baararka looma baahnayn ase reyalitiga aan u baxno kana shaqayno
shaqsi warba sharciga ka weyn soo taagsa ummadu waxay ku heshiisay way heshiis bulsho ummadu waxay ku heshiisay wax walba ka weyn mooshinkani muxuu yahay marka ugu horeysa sharci ma yahay ma aha shar saadka baarlamaanka ma waafaqsana mooshin ka soo curtay baarlamaanka dhexdiisa ayaa la keeni karaa oo ku xisaabtan xukuumadeed la yimi ayaa la keeni karaa golaha baarlamaanka la keeni
karaaikaad
lama rabo waxa weye hadalkeena inuu naga dhacdhaca lama rabo waxaan rabnaa inaan sida reyalitiga ummadda u cadaynaa rabna adeer mooshinkana sharci maaha sharci haddii laga hadlayo kadib waa in dib loogu noqdaa mooshinka lasoo daraaf garaya mana aha madaxweynuhu waa inuu isagu warqad keena yirahda ra-iisul wasaarihii lama shaqayn karo wadgar sooma waa in ma aragtay runtii maanta la sameeyaa yani wax sharciya mooshi sharciya la keena horta sharciga in la ilaaliyo taas ayaa marka hore ugu muhiimsan walaasha waxaan leeyahay runtii waqtiga la qabtayna ma dheera waana loo jooga waa la arki doonaa meeshan wax yaala keliya wax kale lama rabo waxaa la sugaya waqtigii gaabnaa ee ummadda loo qabtay lama rabo gurbaantun iyo magaraasaabahebelowiyo halkan in la garida lama rabo waxaa la rabaa 2016 in aan extensiona la samaynin horena waa u sheegay inaan muddo corrupsina la samaynin oo aan muddo corrupsi la samayn xukuumadda cusub waxa loo dhisayaa waa muddo corrupsi muddo corrupsina ma soconayso dalkan waxaa la rabaa doorasho in ay ka dhacdo oo doorasho la sameeyo baarlamaankana waxaan leeyahay baarlamaanku waqtigii doorashada waa la soo dhowyahay loo wada shaqeeyo dalka iyo dadka loo wada shaqeeyo wadajirna ha lagu
shaqeeyo horta waxaan rabaa wuxuu yihi mooshinka banaanka laga
keenay
waa sharci daru
sharciga kuma
socon lixdii bisha 11-aad ayaa mooshinka baarlamaanka xildhibaanada baarlamaanka 138 baarlamaan ay gudbiyeen tixraaciisa 422 uu ahaa dood inay ka jirto maxaaraana mase waa xaaraana aniga isagana la weydiin maayo baarlamaanku gudoomiyaha baarlamaanka sida uu caddeeyey in sharciga siduu qabo dastuurka qodobka 69-aadna wuxuu qorayaa inay 138-daas ay keeneen mooshin xukuumadda ay kasoo gudbin karaan gudoomiyuhu uu sheegay marka tixraac iyo warqadna waa loo sameeyey marka waxa hadda anigu aan ku dhigi karo heshiis ma jiro meesha ma taalo doodu waxay taagan tahay sodonka bisha iyo habka uu qabsoomayaan
halka marka
meesha uu marka wax kala baad walaaci markuu dhacay ka bacdi een baarlamaanadiina ay ayaga laftirkooda jirar kala qabsadeen sodonka bisha ma dhashay anu marka waxaan qabaa mar walba waad ogolaaday in sharciiga wax walba uu ka weeyo majority-ga baarlamaanka
marka halka
baarlamaanka ku jiraay ama raisul wasaaraha lagu badbaadiyo ama qolka madaxweynaha lagu leeyahay anu kaasan qabaa warka meesha
ay salaam waxaan ku soo gunaanaday anigu halku wuxuu imanayaa wadajir iyo wada joog iyo ummada loo shaqeeyo ummadu waqtigan maanta hadhay waa waqti gaaban weeye ummadu waxay ka sugeysaa maanta lix bilood ama maxaa ku guuri saddex bilood hadda waxa weeye inta khilaaf ma jiray ma shaqeyn yani xafiisyadii xukuumaddu may shaqeynay yaa hawsha dusha laga saaraya cidii buuqa keentay baa dusha laga saaraya marka waxaan leeyahay xalku wuxuu ku jiraa in la wada shaqeeyo dalka iyo dadka loo shaqeeyo maantana la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka la ilaaliyo si loo gaadho hadafkii iyo halka la higsanayay
dasaal ugu shaqaynaya anigii adigii iyo adigii hadda waxaa aaminsan tahay haddii khilaafkan la waxin waaye waa la baxa dadaa ku baxay cid baxaysa iyo cidda joogaysana anu waxaan leeyahay soomaaliya maanta arrimaha soomaaliya beesha caalamkana marti uga noqomayso go-aanka baarlamaanka iskale guddoonku hor yaallaa soomaalida dhegaysanaysa v o eda ee codkeeda dhegaysanaysana waxaan aaminsanahay inay ku wada qanacsan yihiin
aad aad aa umahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen jawaahir maxamuud baarqab oo ah guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir iyo salabaan maxamed ibraahim oo ah ex xildhibaan hore oo ka tirsanaa dowladdii kumeelgaarka aheyd ee soomaaliya labaduba xubinta dooda ayay nagala qayb galeen intii aan mar kale ku kulmi doonno dood ceynkaana dhegaystayaal waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabaadiin
caweysin wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan nagu idaacaddeennii fiidnimo oo si toosa idinka imanaysay washington haatanna waxaa idinku soo maqan mid ka mid ah heesaha macaan
codkaasi ayaan kambaala ayaynu ku soo afmeeraynaa iyo heeskaasi inta aynu mar kale hawada ku kulmi doonno ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo asaare cabdiaxmedba waxaan idin leeyahay sidaas iyo ismaqal dambo xisale
has come to you from the Voice of America, Washington.